Astăzi o să predic din Romani, capitolul 12. Însă, atunci când oamenii au împărțit pasajul acesta, l-au împărțit într-un mod destul de arbitrar, pentru că ultima parte a capitolului 11, cred că face mai degrabă parte din contextul capitolului 12, așa că o să încep cu ultimul verset. Și spune acolo în Romani 11:36, poate și afișăm. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Cu alte cuvinte, El este inițiatorul, adică din El vin toate lucrurile. Prin El, El este continuitatea, dacă vreți, sau sursa de energie prin care putem să facem lucrurile. Și pentru El, El este ținta finală pentru care sunt toate lucrurile pe acest pământ. Puteți să credeți, tot ce a creat Dumnezeu pe acest pământ și tot ceea ce facem noi, trebuie să fie pentru El. Pentru că a Lui trebuie să fie slava și cinstea și gloria în veci. Și noi, ca biserică, spunem, așa amin. Să fie. Sau amin. Putem citi acest verset din perspectiva lui Dumnezeu și ar suna ceva de genul ăsta, fiindcă din mine, spune Dumnezeu, prin mine și pentru mine sunt toate lucrurile. A mea este slava în veci. Și toată biserica spune amin. Așa spune Dumnezeu. Și acesta este contextul în care apare acest pasaj cunoscut din Romani, capitolul 12. Unde spune, prin urmare vă îndemn și așa mai departe. Aș vrea să citesc acest pasaj din Romani 12 ca și când ar veni prin gura lui Dumnezeu. Este un pic modificat, evident, pentru că aici Pavel vorbește, dar aș vrea să citesc acest pasaj și dacă vrei, efectiv, poți să închizi ochii și să-l asculți ca și când Dumnezeu ți-ar vorbi ție personal astăzi. După care vom urmări textul și îl vom analiza cât putem de bine. Așa că îl voi citi din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă vreți, puteți chiar să închideți ochii. Prin urmare, vă îndemn să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută mie. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia mea, cea bună, plăcută și desăvârșită. Spun dar fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o gândire cumpătată, potrivit cu măsura credinței pe care am împărțit-o fiecăruia. Pentru că, așa cum într-un trup aveți multe mădulare, iar mădularele n-au aceeași funcție, tot astfel și voi, cei mulți, sunteți un singur trup în Hristos, iar fiecare în parte vă sunteți mădulare unii altora. Aveți diferite daruri, după harul pe care vi l-am dat. Dacă cineva are darul profeției, să-l folosească potrivit cu mărimea credinței sale. Dacă are cineva darul slujirii, să-l folosească în slujire. Dacă are darul învățării, să-l folosească pentru a da învățătură. Dacă are darul încurajării, să-l folosească spre încurajarea altora. Cel ce dăruiește, să dăruiască cu generozitate. Cel ce conduce, să conducă cu râvnă. Cel ce are milă de alții, să facă acest lucru cu bucurie. Așa cum ne-a învățat odată Gustavo, când a fost Herman și Zibil aici, zice că atunci când iei un text, îl separ și subliniezi cuvintele similare cu culori, cu aceeași culoare. Și subliniind acest text, mi-a ieșit o structură în trei puncte, care este foarte, foarte simplă și spune așa. În primul rând ne spune ce să facem, în al doilea rând ne spune ce să nu facem și în al treilea rând ne spune practic cum să aplicăm aceste lucruri. Ce să facem? Spune aici să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Aceasta este slujba duhovnicească din partea voastră. Spune, lăsați-vă transformați, renoiți-vă mintea ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută, desăvârșită. Să aveți în voi o gândire cumpătată, potrivit cu măsura credinței date. Ne spune de asemenea ce să nu facem și am observat doar două lucruri, pe când cele care ar trebui să le facem sunt șase. Deci este un raport 1-3, dacă vreți. Cu alte cuvinte, acest pasaj este un pasaj de încurajare, este un pasaj pozitiv. Este un pasaj de haideți fraților, haideți să-L urmăm pe Dumnezeu, haideți să facem lucrurile, haideți să ascultăm de Dumnezeu. Este o încurajare, nu este ceva de genul ăsta, ați greșit, trebuie să vă pocăiți. Nu, ci mai degrabă atenție la lucrurile care n-ar trebui să le faceți, dar faceți lucrurile acestea. Și spune ce să nu facem. Zice să nu ne conformăm acestui veac și ceva legat de același lucru este să nu ai o părere mai înaltă despre tine decât se cuvine. Și după aia ne spune practic ce să facem sau cum să aplicăm. Și vorbește de cum să aplicăm profeția, dar învățăturii, încurajării, generozitate, râvnă și milă în cadrul bisericii. Așa că vă invit să analizăm un pic textul acesta și să vedem ce ne vorbește Dumnezeu. Dar aș vrea înainte de asta să mă rog, pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Am avut impresia aceasta foarte puternică, acum 3 săptămâni, când Dumnezeu mi-a pus acest mesaj pe inimă, că este pentru noi ca biserică. Și aș vrea să vă invit pe toți să participați în această rugăciune cu mine și să spuneți individual, Doamne, te rog, vorbește-mi astăzi. Doamne, te rog, astăzi vorbește-mi. Te rog, vorbește-ne fiecăreia, vorbește bisericii noastre, Doamne, pentru că vrem să ascultăm vocea Ta. Vrem să știm încotro, Doamne. Vrem să știm la ce Te gândești în acest sezon, în Centrul Creștin Brașov, care este rolul nostru ca biserică în acest context românesc. Doamne, Te rugăm, voia Ta și nu voia noastră. Astăzi suntem gata să fim corectați de Tine, dar de asemenea, Tată, acolo unde există descurajare, astăzi te rog să încurajezi. Te rog, Doamne, să sprijini mâinile și picioarele obosite. Te rog, Doamne, să reafirmi poziția noastră în Tine. Să ne reamintești cât de prețioși suntem pentru Tine, cât de mult ne iubești și că nu ne-ai uitat pe niciun dintre noi. Doamne, mă rog pentru cei care slujesc din greu în biserica noastră, Doamne, ca astăzi să fie încurajați. Doamne, orice povară care nu este de la Tine să cadă în numele lui Iisus. Ne rugăm, Doamne, pentru eliberare. Ne rugăm, Doamne, pentru eliberarea darurilor în biserica noastră pentru fiecare în parte, Dumnezeule. Pentru că nu este nimic mai plăcut, așa cum și vom studia, decât să facem voia Ta. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Sunteți gata? Roman 12, dar începe cu 11:36, fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin durerile lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Și spune prin urmare, prin urmare la ce? Prin urmare a faptului că fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și a Lui trebuie să fie slava, prin urmare, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Adică pentru El. Nu pentru biserică, nu pentru lideri, nu pentru chiar cauza bisericii, nu pentru a hrăni viziunea cuiva, nici măcar a unei biserici, ci pentru Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu, aduceți trupul tău ca o jertfă. Și vorbește despre frați. Acest pasaj este pentru creștini. Dar nu l-aș lăsa doar pentru creștini, pentru că între noi sunt prieteni, sunt musafiri care poate au venit pentru prima oară, care vor să afle ce înseamnă creștinismul. Poate cochetează cu ideea de a deveni creștini. Poate încă nu-L cunosc personal pe Dumnezeu și vor să știe despre ce e vorba. Eu am fost în această situație și eu am avut o perioadă în care eu am căutat și a trebuit să devin creștin. Eu nu m-am născut creștin și nici tu nu te-ai născut creștin. Noi trebuie să devenim creștini. Din acest motiv, haideți să vedem ce înseamnă creștinismul din perspectiva vieții în biserică, din perspectiva a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi, din perspectiva faptului că El a murit pentru noi și că vrea să ne pregătească o viață extraordinară și să lucrăm împreună cu El. Pentru că nu devii creștin și după aia ești pe cont propriu. Dumnezeu vine și locuiește în inima ta, creștin fiind, Dumnezeu vine și te pune într-un trup, Dumnezeu te face o falangă sau o mădulară în trup și vei funcționa în tandem cu alte mădulare, pentru că numai așa vei fi eficient. Deci chiar dacă este pentru creștinii din Roma, putem să aplicăm asta sau putem să învățăm, chiar dacă încă nu suntem parte dintr-un trup al lui Hristos, pur și simplu să vezi despre ce este vorba. Și spune acolo, aduceți trupurile. Ce înseamnă aduceți trupurile? Am încercat să mă uit un pic în limbajul original și spune, de fapt, să veniți cu ele. Ca și când iei o operă de artă și vii și o expui undeva. Deci, cu alte cuvinte, tu îți iei trupul și vii înaintea lui Dumnezeu și îl prezinți și spui, Doamne, ăsta este trupul meu. Ok, folosește-l acum. Este o ilustrație foarte simplă. Spune, prezentați-vă sau aduceți-vă trupurile înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că nu vorbește doar de suflet, să ne aducem sufletul înaintea lui Dumnezeu, ci vorbește de trup. Evident, trupul fără suflet nu poate să umble și nu poate să facă voia lui Dumnezeu, dar vom ajunge și acolo. Dar în acest context spune, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă, veniți cu ele. Deci nu e vorba de ceva metaforic, aduceți-vă trupurile. Nu, aduceți-vă trupurile, adică veniți cu trupul vostru. Știi cum se zice? Când vii la biserică, aduci și creierul cu tine, aduci și inima cu tine. Că uneori le lăsăm acasă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi se întâmplă uneori. Vin, stau în laudă și mintea mea îmi zboară la alte chestii. Și mă gândesc, hei, stai puțin, de ce am venit aici? Dar este exact la fel. Vin înaintea lui Dumnezeu cu trupul tău și cu sufletul tău. Și vei vedea ce se întâmplă atunci când Dumnezeu vine și intervine în viața ta și te mișcă. Vorbește mai apoi de jertfă și folosește această analogie din Vechiul Testament. Știți că în Vechiul Testament erau sacrificii de animale. Se făcea ispășire pentru pedeps, pentru vină, veneai cu un animal, preotul își punea mâna pe capul lui și îl sacrifica și îl omora. Erau jertfe pentru păcat, erau jertfe pentru mulțumiri și erau daruri pentru Dumnezeu de bunăvoie, de așa într-un mod simplist. Ei bine, folosind această analogie, nu este nevoie să mai venim cu trupurile noastre ca să fie sacrificate. Nu mai trebuie să venim cu un animal, pentru că Iisus a murit și a plătit întreaga vină a noastră. Și atunci despre ce vorbește? Cum adică să venim cu trupurile noastre ca o jertfă? Păi folosind analogia din Vechiul Testament, vino și sacrifică ceva, adică te costă ceva, vii cu trupul tău și îl prezinți înaintea lui Dumnezeu și vei plăti un preț. Și vom vedea mai târziu despre ce e vorba aici. Rămân jertfele de mulțumire, rămân darurile, nu mai trebuie să faci sacrificiu pentru păcatele tale, pentru că Iisus a făcut mielul lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. În Vechiul Testament, animalele mureau. În Noul Testament, în mod simbolic, omul moare. Și la ce se referă? Se referă la faptul că în momentul în care vii și îi prezinți trupul tău lui Dumnezeu, tu de fapt îi prezinți voința ta lui Dumnezeu și atunci voința ta moare. Voința ta este îngropată. De ce? Pentru că spui, voia ta, Doamne, vreau să o împlinesc, nu voia mea. Și vom vedea mai târziu că vorbește acolo de un veac. Să nu vă conformați acestui veac, despre exact acest lucru vorbește. Când vii și prezinți un sacrificiu, când vii și prezinți trupul lui Dumnezeu, tu prezinți ceva care te costă. E ceva care doare pentru că nu vrea voia ta să lase pe Dumnezeu să funcționeze în parametrii maximi. Din acest motiv, când vii și spui trupul tău înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, mă pun la dispoziția ta, pe mine mă va costa ceva, pe tine te va costa ceva. Dar vom vedea că prețul costului este mult mai mic decât prețul neascultării de Dumnezeu. Este mult mai ferice să asculți de Dumnezeu și să te prezinți pe tine însuți ca o jertfă și spui, Doamne, iată-mă, folosește-mă, nu voia mea, ci voia ta, cum a făcut și Iisus. vei vedea beneficiile care sunt fantastice, pentru că de fapt tu atunci intri în chemarea lui Dumnezeu, tu intri pe traseul, pe șina pe care Dumnezeu ți-a trasat-o pentru viața ta și tu vei fi cel mai fericit și tu vei fi cel mai împlinit și vei avea cele mai multe roade posibile atunci când asculți de voia lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Jertfă vie. Din acest motiv, nu o jertfă moartă, ci o jertfă vie. De ce? Pentru că o jertfă care este omorâtă nu mai simte nimic. Dar tu când vii ca o jertfă vie, tu vei simți costul tot timpul. A nu se interpreta că atunci când asculți de Dumnezeu, este totul o povară pe care abia poți să o duci și nu mai poți să o duci. Ce greu e! Nu este așa. Iisus a spus... Veniți și luați jugul meu asupra voastră. Culmea, în momentul în care iei jugul lui Hristos asupra ta, tu în loc să fii împovărat, tu ești eliberat. Pentru că tu de fapt intri exact în chemarea ta și intri pe traseul pe care ți l-a trasat Dumnezeu să umbli. Despre asta vorbește aici. Luați jugul meu, jugul meu este blând, jugul meu este ușor, este plăcut. Nu vei găsi satisfacție decât ascultând de voia lui Dumnezeu. Din acest motiv este nevoie să te rupi de viacul în care trăiești. Păi cum, Doamne, să plec din lumea asta? Nu, să rămâi acolo, dar să nu te conformezi viacului. Știți cum arată o jertfă vie? Aș vrea să te uiți în oglindă, ori de câte ori i-ai slujit lui Dumnezeu și ai plătit un cost. Ori de câte ori n-ai făcut ceea ce ți-a spus firea să faci, ori de câte ori nu te-ai răzbunat singur atunci când cineva a făcut împotriva ta ceva, ori de câte ori ai ascultat de Dumnezeu și ai mers în direcția în care a vrut Dumnezeu, în loc să mergi în direcția voii tale, tu ai fost un sacrificiu viu, o jertfă vie. Uită-te în oglindă, pentru că Dumnezeu îți spune bravo. Asta înseamnă să fii o jertfă vie. Este să umbli sacrificându-te și în același timp să-L mulțumești pe Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt prin El, din El și pentru El. Și slava trebuie să fie doar a Lui în veci. Amin. La asta se referă. Acesta este un sacrificiu, o jertfă plăcută. De ce plăcută? De ce plăcută? Pentru că jertfa trebuie să fie perfectă înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament Dumnezeu i-a mustrat pe cei care veneau cu animale să le sacrifice, care erau ba chioare, ba șchioape, ba oarbe, ba bolnave și nu știu ce, și a zis Dumnezeu, mie așa ceva mi-aduceți. Eu n-am nevoie și mi-e scârbă de sacrificiile voastre, spunea Dumnezeu. De ce? Adică eu care sunt Dumnezeu, sunt atotputernic, eu sunt creatorul tău, eu am făcut aceste jertfe și tu mi-aduci din astea bolnave? Dumnezeu vroia o jertfă perfectă. Dacă vroiai să vii cu un miel înaintea lui Dumnezeu, trebuia să fie cel mai gras, cel mai fain, cel mai, nu știu, cel mai creț, cum o fi. Acela era mielul care îi plăcea lui Dumnezeu să fie sacrificat. Din acest motiv, atunci când Cain și Abel au venit cu două sacrificii, unul a fost primit al lui Abel și celălalt al lui Cain a fost respins. De ce? Pentru că lui Dumnezeu nu i-a plăcut ce i s-a adus. Deci veniți cu trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută, plăcută lui Dumnezeu. Deci în momentul în care tu vii înaintea lui Dumnezeu și îți prezinți trupul tău ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu, automat tu înseamnă că i-ai dat lui Dumnezeu tot ce e mai bun. Noi ne gândim așa, o să fac chestia asta, o să fac chestia asta, o să fac asta, o să fac hobby-ul meu, o să fac asta. Dacă mai rămâne, mai dau și lui Dumnezeu ceva. Și Dumnezeu spune... O jertfă plăcută. Cu alte cuvinte, vino și fă ce te-am chemat eu să faci. În primul rând, este exact ca și cu zeciuielile. Atunci când punem deoparte, a zecea parte din banii noștri sau chiar mai mult, îi punem deoparte și după aia împărțim în alte părți. De ce? Pentru că lui Dumnezeu este plăcut. Și Dumnezeu are capacitatea fantastică, miraculoasă de a mulți acești bani într-un mod în care numai El știe să o facă. Când noi îl onorăm pe Dumnezeu și venim cu ceea ce este mai bun în viața noastră, Dumnezeu zice, wow! Este irezistibil pentru El. Tu când vii cu trupul lui și spui, Doamne, înainte de orice, înainte de orice, ok, Doamne, știu că m-ai chemat să fac anumite lucruri, nu pot să sar peste ele, nu pot să nu merg la muncă, nu pot să nu am grijă de familie, nu pot să nu merg la școală și așa mai departe. Dar asta-s parte din chemarea lui Dumnezeu. Tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să mă pun la dispoziția Ta cu tot ce am mai bun, cu partea de energie din zi care este cea mai prolifică. Nu vreau să-ți dau undeva la 10 jumate noapte un pic de timp ca să petrec cu tine și îmi cad ochii în Biblie de fiecare dată când încerc să citesc. Nu, îți dau cea mai bună parte a mea din zi. Despre asta vorbește Dumnezeu. El vrea tot ce e mai bun și merită tot ce e mai bun pentru că din El, pentru El și așa mai departe sunt toate lucrurile. El e ținta finală. Nu ești tu și nu sunt eu. Din El, prin El și pentru mine. A mea să fie slava în veci. Amin. Nu funcționează. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din acest motiv, o jertfă vie, plăcută, sfântă, înaintea lui Dumnezeu, așa vrea Dumnezeu să fim. O, dar cât mă costă? Păi te costă, că este cea mai bună parte a darului tău, care o pui deoparte pentru El. Dar de unde vine această putere de a ne da pe noi înșine? Pentru că dacă nu, totul va suna ca un fel de heirupiz, ca un fel de iar ne predică că trebuie să facem lucruri. Nu! Nu! Amintiți-vă, jugul meu este un jug ușor, spune Iisus. Iisus nu a greșit când a spus asta. Și n-a vorbit în chip ușuratic. Dumnezeu nu face așa ceva. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care este rostit este profund și merită să te gândești la el. Când Iisus a spus că eu te chem la ceva și da, va fi un cost, dar jugul meu este ușor, comparativ cu ce? Comparativ cu a-ți face voia ta, care crezi că îți face ție bine acum, căutându-ți voia ta proprie, la final se va întoarce împotriva ta. A, Dumnezeu a mai spus, Iisus, căutați mai întâi împărăția mea și toate lucrurile, care toate lucrurile? Tot ceea ce îți place probabil ție, tot ce ai nevoie, toate lipsurile tale de care Dumnezeu știe până în cele mai mici detalii, chiar mai bine decât tine, ți se vor adăuga pe deasupra. Dumnezeu nu spune, caută nevoile tale, umple-le și după aia dacă mai rămâne timp, dăm și mie ceva. Dumnezeu nu spune asta, spune invers. Este nevoie de credință, este credință. Credința din noi trebuie activată și cum putem activa această credință? Avem această diagramă unde noi ne focalizăm pe relația noastră cu Dumnezeu, unde Dumnezeu ne-a spus în ultimii 2 ani, focalizați-vă pe relația mea. N-am încetat să predicăm. În fiecare predică am spus, relația cu Dumnezeu este cea mai importantă și este sursa, este motorul energiei tale, a tot ceea ce dai pentru Dumnezeu, pentru că dacă nu, vei produce ceva care sunt niște fapte moarte, care au o aparență religioasă, făcând ceva pentru Dumnezeu. Dar motorul tău nu este dragostea ta față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să te îndrăgostești de El. Vrea să o faci dintr-o bucurie fantastică. Și știți ce se întâmplă? În momentul în care noi stăm aici, noi nu trebuie să producem fapte. Pentru că Dumnezeu ne spune exact ce trebuie să facem. Pentru că dacă noi producem fapte, ne vor obosi. Dar în momentul în care noi stăm și ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne spune, hei, hai cu mine astăzi. Și sincer, am învățat în ultimul an de zile să vorbesc, când vorbesc despre mine, să vorbesc la persoana întâia plural. Dacă mă aude cineva, când vorbesc cu voce tare, să zică că sunt nebun pe stradă, dar îmi place să vorbesc sincer. Ok, Doamne, ce vrei să facem astăzi? Bună dimineața! Doamne, astăzi sunt al Tău. Pe cine vrei să binecuvântăm? Care este voia Ta astăzi? Doamne, ce vrei să-mi vorbești astăzi? Unde mergem astăzi, Doamne? Doamne, cu cine ne întâlnim astăzi? Ok, am agenda asta, Doamne. Cum aș putea, Doamne, cum am putea să încurajăm persoana respectivă? Ce facem, Doamne? Asta înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. De aici vine motorul. Pentru că altfel vei produce fapte moarte. Și Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu nu-și cere sacrificiu. Dumnezeu își cere inima. Dumnezeu nu-și cere fapte. Faptele vor veni în urma ascultării de Dumnezeu și vor fi naturale. Vei ști ce trebuie să faci în momentul în care stai alături de Dumnezeu. De acolo îți vine energia și toată puterea. Pentru că altfel, până nu te întâlnești cu Dumnezeul tău personal, totul va fi o presiune. Și vei simți în fiecare predică, vei simți în fiecare discuție cu cineva o presiune că trebuie să performezi și să faci ceva. Dar nu este vorba de așa ceva. Pentru că Dumnezeu nu pune o astfel de presiune pe noi. Dumnezeu pune o singură presiune pe noi, aceea de a-L căuta pe El. Și nici măcar nu este o presiune, dacă vreți. Este o curte. Dumnezeu ne face curte, ne curtează în fiecare zi. Vom fi încăpățânați sau îl vom lăsa să ne facem să ne îndrăgostim de El? Despre asta este vorba. Din acest motiv, când vorbim despre a ne aduce trupurile noastre ca o jertfă vie, vorbim despre o relație. Păi normal că vreau să-mi aduc trupul meu, pentru că este cel mai înțelept lucru pe care pot să-l fac. Este cel mai bun pentru că știu că îi face plăcere tăticului meu din ceruri. Este cel mai fain lucru, este cea mai mare satisfacție a unui creștin să-L mulțumească pe Dumnezeu. Și culmea, în momentul în care tu îl mulțumești pe Dumnezeu, Dumnezeu îți trimite înapoi o ploaie de binecuvântări și tu vei fi mulțumit. Vei fi împlinit și vei simți că treci prin viața asta cu un scop și că îți împlinești destinul pentru care tu ai fost creat. Voința noastră are puteri complete, spunea cineva, chiar despotice, asupra trupului și asupra membrelor lui. La ce se referă? Excepție face doar atunci când trupul tău nu e sănătos și controlează el situația cum vrea. Să zicem, trupul e paralizat și atunci nu poți prin voința ta să-l miști. Dar voința ta are puteri despotice, are puteri complete asupra trupului tău. De ce? Pentru că dacă voința îi spune trupului să facă ceva, o va face. Din acest motiv, voința noastră trebuie să fie alimentată de sus, de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care noi ne îndrăgostim de Dumnezeu și voința noastră este vie și plină de viață, îi spune trupului, du-te și fă. Și trupul nu comentează cu tine și zice, ce-ar fi să-mi zici mâine dimineață? Știu că se zice că dacă după 40 de ani te trezești din pat și nu te mai doare nimic, înseamnă că ești mort. Și că trebuie să ne luptăm după anumită vârstă cu trupul nostru și să-i spun, ai auzit ce ți-am zis? Dă-te jos din pat acum. Nu, acum. Parcă vorbesc cu adolescenții mei. Dar înțelegeți despre ce vorbesc? Nu contează vârsta. În momentul în care tu îi poruncești trupului tău, pentru că voința ta este alimentată de Dumnezeu, trupul sare din pat imediat și este disponibil pentru Dumnezeu, indiferent ce vrea să facă. Indiferent ce vrea să facă cu trupul tău. Voința noastră are puteri despotice, dacă vreți, asupra trupului nostru. Voința poruncește, trupul execută și nu comentează. Din acest motiv, David îi spune chiar sufletului său, îți poruncesc ție, suflete al meu, laudă-L pe Domnul. Era o voință acolo, care venea din relația lui profundă cu Dumnezeu. Și de fapt, nu doar sufletul lăuda, ci lăuda întreg trupului. Despre asta vorbim. Și să știți că jertfa trupului nu înseamnă doar evitarea păcatului, ci punerea la dispoziția lui Dumnezeu sau chiar suferința de dragul lui Dumnezeu, de dragul numelui Său. Să nu considerăm doar sfințenia noastră un sacrificiu. Da, Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. Azi dimineața ne-am rugat pentru asta. Dar acțiunea și faptele noastre contează de asemenea înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi nu putem să ne prezentăm pe noi înșine doar spiritual lui Dumnezeu. Pentru că de fiecare dată când Dumnezeu vrea ca Duhul tău, Spiritul tău să se atașeze de El, automat te va trimite înapoi cu picioarele pe pământ și îți va spune să faci anumite lucruri. Tu nu poți să rămâi într-o lume spirituală, să levitezi undeva la suprafață în sfințenie. Numai yoghinii fac asta. Sunt atât de sfinți încât nu se coboară în rândul celorlalți să se atingă de ceilalți, pentru că se murdăresc și nu mai sunt puri. Dar Dumnezeu spune, nu, du-te înapoi. Du-te înapoi. Că ești parte din trup. Și o falangă, dacă nu se mișcă, întreg mădularul suferă. Încearcă să iei o cană de apă, fără să ai un deget sau două, să vezi cât de dificil e. Mâna ta stângă nu este la fel ca mâna ta dreaptă, chiar dacă ai două. Da, uneori spunem că unii au două mâini pe stânga, dar asta este altceva. Dar fiecare mădular din trupul tău are un rost. Voi știți asta, noi știm toți asta. Din acest motiv este absolut vital ca fiecare să funcționăm unul pentru celălalt, așa cum vom vedea puțin mai târziu, deja sar peste notițele mele. Dar să știți că nu este un apel de a face lucruri, pentru că nu despre asta vorbim. Dumnezeu ne cheamă să ne reîndrăgostim de Dumnezeu, vrea să ne uităm în sus, pentru că Duhul modelat de Dumnezeu este motorul acțiunilor noastre. Amin? Căci voi ați fost răscumpărați, spune 1 Corinteni 6, cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în sufletul vostru. Nu spune dar în sufletul vostru sau doar în trupul vostru? În trupul și sufletul vostru. Care sunt, apropo, ambele ale lui Dumnezeu. Nu sunt ale mele și nu sunt ale tale. Sunt ale lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt pentru El. Amin. A lui să fie slava. Aceasta este o slujire duhovnicească din partea voastră. Și te gândești, slujire duhovnicească, ce înseamnă duhovnicească? Sună așa, un pic sus. Duhovnicească înseamnă în limbajul original, logikos, în greacă, înseamnă logic. Slujirea voastră firească, normală. A te pune la dispoziția lui Dumnezeu este un lucru normal, spune aici. Asta este treaba voastră, spune Dumnezeu. Îți iei trupul, îl prezinți înaintea lui Dumnezeu, îl prezinți așa cum trebuie, îl prezinți sfânt, îi dai cel mai bun timp al tău, cea mai bună energie pe care i-o dai lui Dumnezeu. Asta este slujirea ta logică. Slujirea ta duhovnicească, dacă vrei. Așa de mult îmi place că e cu picioarele pe pământ acest text. Despre asta este vorba. Nu vă conformați acestui veac. O să încerc să mă grăbesc un pic. Ci lăsați-vă transformați. Spune, nu vă conformați. Și aici vorbim de primul lucru negativ. Până acum am vorbit despre încurajări, ce să facem. Dar acum spune, nu vă conformați. Și care era norma atunci? Păi vă spun eu care era norma. Uitați-vă în jurul vostru, în acest veac, și veți vedea care este norma. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, începe așa. Nu știți că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Sună cunoscut? Parcă a luat un citat din contextul secolului 21 în care noi trăim acum. Sunteți de acord? Pentru că este eul meu în centru. Pentru mine, toate îmi slujez mie, nu-mi pasă de celălalt, nu-mi pasă de Dumnezeu, mie să meargă bine. Despre asta vorbește, ăsta este contextul și spune, nu fiți așa. Nu vă conformați acestui veac. Lăsați-vă transformați. Cum adică? Cum adică avem nevoie de transformare? Păi așa spune textul. Că trebuie să ne lăsăm transformați. Păi n-am fost transformați la convertire. Ba da, dar spune că trebuie să ne lăsăm în continuare. Știți când se termină acest proces? Știu că știți. Când ajungem acasă. Până atunci trebuie să ne lăsăm în continuare transformați. Prin înnoirea, reînnoirea minții voastre. Adică și mintea mea trebuie să fie reînnoită. Păi așa scrie aici. Da. De la ce? Să-mi reînnoiesc mintea de la ce? Păi ne uităm la veac. Și spunem că nu mai trebuie să trăim așa ca în veacul ăla. Spune acolo cuvântul în limba originală este metamorfoză. Fiți metamorfozați. Ați văzut un fluture din ce iese, da? Dintr-o omidă. Fiți metamorfozați, adică și voi să fiți la fel de transformați. Continuați să fiți transformați pentru restul vieții voastre, spune Dumnezeu. Altfel nu vei putea, da? Nu vei putea să eviți acest veac și să nu trăiești exact cum îți dictează veacul. Fiți metamorfozați, fiți schimbați și spune acolo, discerneți, sau prin reînnoirea minții voastre, da? Ca să discerneți voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi nu putem discerne voia lui Dumnezeu decât dacă suntem transformați și metamorfozați. Dacă nu înlocuiești o gândire veche cu una nouă, tu nu vei fi transformat. Tu nu vei putea deosebi care este voia lui Dumnezeu. N-ai cum. Este absolut vital. Spune acolo, a discerne înseamnă a dovedi, a testa, a aproba. E absolut vital să discernăm. Și să știți că discernământul vine numai dintr-o relație cu Dumnezeu. Altfel sună ca un fel de heirupism. Dumnezeu spune, fii sfânt. Ai încercat vreodată în propriile tale puteri să fii sfânt, să vezi cât de imposibil este? Nu greu, imposibil. Ai încercat vreodată să te lupți singur cu un păcat? Din acest motiv Dumnezeu ne-a spus și astăzi, tu trebuie să recunoști că ai un păcat și să vii înaintea lui Dumnezeu cu păcatul tău. De ce? Pentru că singur nu vei reuși. Vei încerca din nou și din nou vei fi extrem de dezamăgit că nu vei putea. Din acest motiv ai nevoie de metamorfoza lui Dumnezeu. Pentru că altfel nu poți discerne voia lui Dumnezeu. Este atât de simplu. Dumnezeu efectiv închide mintea oamenilor și nu-i lasă să vadă voia lui dacă aceștia sunt mândri și nu vor să se lasă schimbați de Dumnezeu. De ce? Pentru că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. De unde știu asta? Din Biblie. Și din multe alte pasaje din Biblie care vorbesc despre același lucru. Pentru că împlinirea ta, așa cum am spus, vine doar din ascultarea de Dumnezeu. Jugul meu este ușor. Este perfect. Voia lui Dumnezeu este perfectă. Cu alte cuvinte, nu mai ai ce să-i completezi. Nu mai ai ce să-i pui tu acolo. Nu mai poți să vii cu sugestii înaintea lui Dumnezeu. El deja ți-a pregătit viața. Spune că dinainte de a te naște, înainte de a fi format în pântecele mamei tale, El ți-a scris întreaga viață. Noi trebuie doar să umblăm în această viață. Atât. Nimic altceva. N-ai cum să performezi la nivel înalt dacă Dumnezeu nu ți-a dat capacitatea și darul. Și spune acolo în versetul 3 că își vă spun fiecăruia dintre voi, și asta este al doilea lucru de care trebuie să ne ferim în text, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o gândire cumpătată, potrivit cu măsura credinței pe care am împărțit-o, spune Dumnezeu, fiecăruia dintre voi. Mândria este unul dintre cele mai mari obstacole, dacă nu cel mai mare obstacol, în a face voia lui Dumnezeu și de a discerne care este voia lui Dumnezeu. În momentul în care tu vii și spui lui Dumnezeu că știi, automat te descalifici. Dacă citiți în Proverbe, nu odată, de mai multe ori, ai mai multă speranță pentru un nebun decât pentru o persoană care este mândră. De ce? Pentru că Dumnezeu în momentul ăla închide mintea persoanei respective și este un lucru înspăimântător. Din acest motiv, mândrii dau cu capul atât de des. De ce? Pentru că Dumnezeu îi lasă să dea cu capul. De ce? Pentru că mândria este o abominație înaintea lui Dumnezeu. Este unul dintre, dacă nu chiar cel mai urât păcat înaintea lui Dumnezeu. Când tu vii și îi spui creatorului tău că tu știi mai bine, de fapt. Că la asta se referă. La asta se rezumă. Mândria. Tu n-ai cum să fii mândru cu darul tău pe care ți l-a dat Dumnezeu, pentru că este de la Dumnezeu și nu este darul tău. A, tu poți să lucrezi, să-l dezvolți, da. Dar tot Dumnezeu te ajută. Și tot Dumnezeu îți dă discernământul să poți să-l folosești așa cum vrea El. Dar tu n-ai voie și nu poți să te mândrești cu darul tău. Și vorbește aici despre a nu ne mândri înaintea lui Dumnezeu, în contextul darurilor. Eu cred că în momentul în care ne supraevaluăm darurile noastre, noi l-am exclus pe Dumnezeu din ecuație. Și în momentul în care noi ne supraevaluăm darurile noastre, Dumnezeu nu ne mai poate folosi în lucrurile care trebuie să le facem în fiecare zi. Pentru că ne-am exclus. Ne-am exclus. E ca și când am luat tricoul echipei adverse pe noi. Nu putem juca cu tricoul diferit în echipa noastră. Dumnezeu nu permite așa ceva. Din acest motiv spune, aveți despre voi o părere smerită. Dar smerită nu înseamnă, amărâtă de mine, nu sunt bun de nimic. Nu, Dumnezeu spune, vezi ce ți-am dat și folosește. Eu cred că în România deseori avem aceste două extreme. Fie ne mândrim mai mult decât trebuie cu darurile noastre și le supraevaluăm, ori le descalificăm din asta, eu nu sunt suficient de bun, eu am nevoie de, eu nu pot să, nici măcar nu pot să mă rog, eu nu pot să fac asta. Asta este tot un fel de mândrie până la urmă. Este mândrie. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, eu ți-am dat ceva și vreau să folosești, punct. Și tu spui, Doamne, dar nu pot. Mă țineți minte cum s-a enervat Dumnezeu pe Moise în momentul în care a zis, Doamne, dar trimite pe altcineva. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, s-a mâniat Dumnezeu la el, pe el. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fii realist cu darul tău. Dacă știi că Dumnezeu te cheamă la ceva, Dumnezeu spune pur și simplu, fă. Și eu voi fi cu tine și voi anima darul tău. Îl voi întări și te voi încuraja să intri în chemarea ta. Despre asta este vorba. V-am rânduit, spune Ioan 15, să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. De ce? Pentru că fiecare are un dar și are ceva de dat. Și ajungem la partea a treia, cea teoretică, pardon, cea practică, dacă vreți, partea, ce am zis, a treia? A doua. Am vorbit, dacă vreți, teoretic până acum. Acum Dumnezeu vorbește practic. Partea teoretică nu va fi găsită niciodată în Biblie fără cea practică. Din acest motiv a studia, știu eu, Biblia la nesfârșit, fără să basculezi undeva, fără să lasă iasă ceea ce ai pus în tine, duce la mândrie. Și e contraproductiv. Doar bagi în tine, dar nu există niciun loc unde să vii să basculezi ce ai primit. Ori Dumnezeu nu vrea niciodată asta. Dumnezeu vrea atunci când înveți ceva și primești de la El, să dai mai departe. Pentru că așa cum într-un trup sunt mai multe mădulare, iar mădularele n-au toate aceeași funcție, tot astfel și noi care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos. Și fiecare în parte ne suntem mădulare unii altora. Vorbește despre interdependență. Tu ai nevoie de mine, eu am nevoie de tine. Tu ai nevoie de cel de lângă tine sau de cealul de lângă tine, ea sau el are nevoie de tine. Asta este rânduiala lui Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu a gândit bine așa. Pentru că atunci nu mai poți să fii mândru înaintea lui Dumnezeu. Ești dependent. Ești dependent de Dumnezeu și știi că darul tău nu va fi niciodată complet. Degeaba ești tu ultima falangă dintr-un deget dacă îți lipsești cele două. Tu nu vei funcționa la maxim. Contextul acestui pasaj, o să sar un pic, nu o să intru în toate detaliile, dar eu cred că este foarte clar versetul 4 și 5. Este despre biserică. Chiar dacă unele daruri sunt îndreptate spre afară, ele vor fi tot prin biserică. De ce? Pentru că în momentul în care ești singur și faci ceva și nimeni nu știe de tine, nimeni nu poate să te încurajeze. În momentul în care ești izolat undeva, ca un fel de călăreț singuratic, chiar dacă vrei să schimbi lumea, da, unii vom avea influență mai mult în afara bisericii, da? Dar energia Dumnezeu alege să-ți o zidească și prin celelalte membre. Altfel vei fi ca o zebră. În momentul în care tu ești rănit undeva, știți cum vânează leii zebrele? Așteaptă ca una din zebre să se îndepărteze de turmă. Pentru că în momentul în care zebrele aleargă împreună, leul nu poate să vadă decât niște dungi. În momentul în care o zebră se îndepărtează de turmă, începe să prindă conturul și știe de unde să o apuce, știe, îi vede picioarele, vede totul și o agață. Din acest motiv, Dumnezeu vrea să alergăm împreună, chiar dacă unii vor avea influență în afară. Pentru că tu ai nevoie de noi. Ai nevoie de o biserică care stă în spatele tău și se roagă. Dacă ești evanghelist și mergi pe stradă, noi vrem să te susținem. Și ce-ar fi să mai iei pe cineva cu tine? Și să nu mergi singur. Noi te vom susține. Când mergi să te rogi pentru cineva la un spital, ia pe cineva cu tine, fă-ți o mică echipă, 2, 3, 4, 5 oameni. Rugați-vă împreună, pregătiți-vă împreună, pentru că darul tău va fi potențat de darul celuilalt și vei auzi de la Dumnezeu chiar prin celălalt. Și biserica va sta în spatele tău și te va zidi. Despre asta este vorba. Eu cred că noi ca biserică trecem printr-un astfel de sezon. Dumnezeu ne-a vorbit despre echipe. Dumnezeu ne-a vorbit în martie, eram împreună cu Herman și cu Dani și cu Sergiu și cineva a venit la noi care v-a mai spus chestiunea asta, a spus, biserica voastră este... Apropo, nu știa nimic despre noi, nu știa nici numele noastre, nu știa nici rolul nostru, nu știa cine suntem, habar n-avea. Când cineva a vrut să le spună cine suntem, am zis, nu vrea să aud nimic, a zis. Era o persoană din state, A venit și a început să spună despre noi și a vorbit parcă ne cunoștea, ne-a citit e-mail-ul. Și a zis, biserica voastră este o biserică model. Biserica noastră a fost o biserică model și în anii trecuți. Eu cred că într-o măsură mai mică și acum suntem un model, dar Dumnezeu ne spune, vreau ca biserica voastră să devină un model pentru întreaga națiune. Asta înseamnă că suntem cei mai tari? Nu. Dumnezeu de asemenea ne-a vorbit prin altcineva că biserica noastră trebuie să se unească cu alte grupuri și în momentul acela va veni trezirea în România. Dar asta este altă poveste. Dar ideea este că noi ca biserică avem un rol de jucat. Și Dumnezeu ne-a vorbit foarte mult și a zis prin omul acela, zice, văd echipe, zice, chiar dacă biserica voastră este, are o conducere, biserica voastră va fi condusă prin echipe. Echipele de diverse slujiri din biserica voastră vor deveni ca niște porți prin care foarte mulți, zice, vor intra în biserica voastră, zice, acesta este un sezon de creștere și spune clar, zice, nu o creștere moderată, ci o creștere accelerată și vorbea numeric aici. Dumnezeu va aduce un număr mare de persoane în biserica asta și eu spun slavă Domnului. Dar Dumnezeu spune, o voi face prin echipe și aceste echipe vor deveni niște porți de intrare pentru acești oameni noi. Din acest motiv trebuie să gândim în termen de echipe. Acum, săptămâna trecută, vorbeam cu Dani și cu Lumi, când ne rugam pentru voi la CVN, Lumi vorbea despre, echipe, Dumnezeu mi-a dat un vis. Lumi, vrei să vii să ne spui într-un minut despre ce e vorba? Pentru că asta a fost chiar înainte să auzim noi ceva.
Într-adevăr, Dumnezeu, cel puțin de când m-am întors în această biserică, Dumnezeu mi-a vorbit clar de două ori și acum realizez lucrul ăsta. De fapt, am realizat săptămâna trecută când vorbeam cu băieții despre aceste echipe. Una a fost stând prezentă la o slujbă într-o zi, oarecare zi de duminică, am văzut o aglomerare, venise la un moment dat un cutremur. Și noi toți, cu toții din biserică, ne-am panicat și am încercat să ieșim pe acea ușă care era foarte îngustă. Și acolo undeva eu am văzut cum Dumnezeu mi-a arătat cum toți din această biserică suntem la fel. Nu contează unde șezi duminica în biserică, pentru că în caz de ceva, tot pe ușa aceea trebuie să ieșim. Deci că ești în față sau în spate, dacă nu ești ordonat, dacă nu ești disciplinat și nu ești organizat să te gândești cum să ieși pe acea ușă în caz de o problemă, vei fi la fel călcat în picioare și nu o să reușești niciodată să ieși pe acea ușă. Iar a doua viziune, deci acolo a fost un moment unde Dumnezeu mi-a arătat că noi ca biserică suntem egali, toți suntem egali și suntem o familie. Iar a doua viziune care eu am, n-am știut cum să o discern și mă gândesc că e voia lui Dumnezeu până la urmă, iată-mă în față, vorbim despre asta. Într-adevăr am văzut echipe formându-se în această biserică și am văzut cum chiar specific lideri de la cercul de casă de la noi, mă rog, nu știu ce să însemne asta, bărbați unindu-se, făcându-se echipe și mergând la închisoare, vorbind despre dragostea lui Dumnezeu. Am văzut bătrâni de la noi din biserică unindu-se, făcându-se echipe și mergând în spitale. Am văzut tinerii din această biserică cu chitara în mână mergând în străzi. Mi-am adus aminte și eu în urmă cu 20 de ani, într-adevăr, când era Herman, mi-am adus aminte că de fapt noi așa am început, cântând în stradă cu chitara și asta am admirat dintotdeauna. Iar acum am stat și m-am gândit ce vrea Dumnezeu să se întâmple, vrea acțiune. Dumnezeu ne vrea activi. Cum a spus și Dani la început, nu trebuie să ne mulțumim cu binecuvântări de acum un an, doi sau poate mai mult. Așa. Trebuie să vrem binecuvântări noi și să cerem lumină ca noi să o dăm mai departe. Într-adevăr, Dumnezeu este gata să ne miște și să miște munți împreună cu noi. Și cred că fiecare dintre noi avem ceva pus acolo, doar trebuie să-i cerem să descoperim ceea ce vrea El să facem. Deci echipe și acțiune, clar.
Mersi mult, Lumi. Mersi foarte mult.